Filipo itinika hende. Onde dieta oda kinyulo Kristo nyoshaka wolo. Lulango la kinde nyokeke chaka. Onde nyekolo sangala idimu kololo. Onde nyekola lulango ndolo tema ololo la asanyu. La so la munyolomba nyombo kia olo wakokele. Lumbo kana la asanyu. Lumunga la lulango la ame. Lumunga lo tema wa ame ndola lukanyi la ame. Tanyo chake ndoko dikamboto ila lukanyi. Lo sema ne lukanga la sakika nyanya one kele wa menyi. Kuko nyo ya kicha kicha la asanyu. Ndo omomo wale nyu ose akina one vomboleka. Oto ato ya yangeke ololo waki ndenda ame oto. Kuko oto loto akanyi ya diololo wakina. La tianyu nyonge la diongada aki la Yesu Kristo. Nde aki omakwejeja onya la ongelo ka onya shongo. Koko ndeko onanga la wolo dak mbedima la onya shongo. Koko ndame akaseke keneche kaki lande. Kunde akose efonelo ko kambi. Nde akayofona la ato. Kunde akenama woho watonga koto. Nde aketa woda sena lo kicha kicha. Kunde akaya enya kanga o kicha kicha. Polondolo nyoyi. Nyoyi kalotamba washwi. Omaloko mbaka wodia onya shongolo di hole do liki woke. Ndombaka nda wosha lo kombolo liki kombo kina che. Kele omalo di le mielo dalo kombo la Yesu. Kene che kele lo longo la kete ndolo dimu wa ke adwe. Ndo kele voche wewe ya da Yesu Kristo eko owanji. Lolo kumu la onya shongo shesu. Oko nenyu anyami. Nyu nyakambo keka la makimi la nyu. Ko ayo nyomoleka uhomba nyu mboke mito onyone. We midimi ke malawo. Nyo kambe dikambo ya ekoka kinyu la woma ndo la lokomba. Dikambo onya shongo ekolo tete mala la kambala atiwa kinyu. Kele nyoko kela ananga ndo kocha keneka kanda konge ndame. Nyoche akambo che ahala ekia nondo le sanyi. Kele nyoya ale atuwa halo nongo ndo wa pudi pudi. Ano awonya shongo wa hale komo la ati watu walo keso ndo wa kolo wala njane. Nyunye kola ja petala ati wa kiwo oko toto lo lungu. Lomba atole lo sangu lalo seno. Enda kanyucha akangane ketela yoko kafuna lo koko wa kinyu lo shila Kristo. Dikambo keso kayonga jembe telo dalu tumula kimi lo tondo. Ndo wolo che waka majeko munga anyanya. Ondo dikilada kimi la jachulo la dikodo lambo. Walambo la nyu onya shongo omalo deta oda kinyu. Omaloko lambo ngena ngena ndola mongena ngena la nyunyu che. Nyu la woto nyongene ngene uhako wame ndo nyongene ngene lami. Enda ko wanji Yesu alanga. La yonyoto me Timoteo esadeto. Kele omalo sango ya yomolongo la omale enyu, kambewe la keketala. Ndekele choyoto ya fona la milo tokanyi, ndo la he asolo la kambu wanyu. Ato akina chewe kolo tayange, pake lolo waki wajita, kuka hawa Yesu Kristo. Nyame mbe wakangane wakenya Timoteo tolembetelo talo lango la kinde, ndo woho ne wakanda kambela mi oko ombuchi lona lodi kamboda lukumulo lolo. Dimile kolo konge danyo tomende kama yomewa shika nga newele akambu wakimi. Dimimbeta woka lo wanjite hate cha eja la yo ya dime la njonyenda. La kenyi daye ko homba nyokalo ye ona angesho Epafrodite. Ose kami la lolo tumu. Ndo la lota, la kanya tome, dambe la mi e kima nyelo ka kimi lo uhomba. Nde kombo la kefula da nyena nyuche, ndo nde kolo nja longo sola dikambo nyunya koke, one nde akila hemo. Dikamondea kila hemo kwa kisuke la mvo. Kukunya shongo akaoke kechi. Aha ndoto kakandoke kechi. Kukondo dimila wo daha dimichuchuma la woho wamboleka. La wambalanga minyo tome ende sadiwole ki. Kile nyonyo mongena ngena alama yonyo wena. Ndo chuchuma lo wakimi washile. Okone nyolongole lo ngeno ngeno wache ukona angesho lo wanji. Nyunyeko la jamenya dile miero da kinyule atowele okonde. Dikamonde akishuke la nyoyi lo koko walutumu la Kristo. Nde akahande kwe lombe la mi ekimanye lo kakinyunyame koko kambe la mi.